today my head is in a mess. Today I'm nervous, out of control. Today I hit a lower low. It's you and you are all I recall. The days you used to drive me insane, the nights you gave my love a bad name, today feels like I'm at the end of the line. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the hell out of my life. Because you
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Για τα επόμενα 50 λεπτά θα είμαστε μαζί. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε, είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτό ακούτε και πολύ καλά κάνετε. ERTECO.gr. Αν θέλετε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, επίσης εκεί θα βρείτε και τις εκπομπές αναρτημένες για να τις ακούσετε όταν εσείς έχετε το χρόνο και την διάθεση. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζη στον ήχο μας. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. We'll be right back. πρώτο κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Η επικοινωνία αυτή είναι αμφίδρομη, βλέπω δηλαδή τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο, μέσα από το στούντιο, σε πραγματικό χρόνο. Βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αυτή την ώρα ομαλά φαίνεται ότι διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της πρωτεύουσας, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα, μέχρι αυτή την ώρα, έτσι που μιλάμε. Σε ό,τι αφορά τα του καιρού, καλός ο καιρός σήμερα, θα ξεκινήσει λίγο και από το απόγευμα να έρχεται εκεί η αφρικανική σκόνη. Γενικώς με κάτι έχουμε να ασχολούμαστε με τον καιρό καθημερινά, δεν είναι ότι θα μας αφήσει έτσι να ηρεμήσουμε λίγο, να απολαύσουμε μια ήπια μέρα. Διότι αυτό με την αφρικανική σκόνη δεν είναι ότι μας χαλάει την ατμόσφαιρα απλά. Συνεπάγεται και αλλεργίες, έχουν ξεκινήσει ήδη και έχουν ξεκινήσει οι εποχιακές αλλεργίες και η αφρικανική σκόνη όταν υπάρχει στην ατμόσφαιρα, αυτό το χειροτερεύει. Λοιπόν, και εκεί που πιστεύαμε νωρίς το πρωί με βάση τα ρεπορτάζ ότι θα είχαμε εκεχηρία, θα είχαμε μια κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους στο Σουδάν τουλάχιστον για 72 ώρες, έτσι ώστε να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να απομακρυνθούν οι πολίτες. Πριν από λίγο ακούστηκαν πάλι εκρήξεις και νέα πυρά που συγκλώνησαν το Χαρτούμ. Φαίνεται ότι παρά τις ελπίδες και του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός, μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις ταχείας υποστήριξης, έτσι λέγονται, ότι θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες για κάποιες ώρες, τουλάχιστον αρχές γενομένης από το πρωί, ώρα Ελλάδος, γύρω στις 7 η ώρα, πριν ξημερώσει καλά-καλά, ξανακούστηκαν πυρά και είχαμε και αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Σουδάν. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται, περισσότεροι από 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις συγκρούσεις. Όλος ο άμαχος πληθυσμός είναι επί της ουσίας κάπου εγκλωβισμένος, δηλαδή στα σπίτια, ούτε καν πλησιάζουν τα παράθυρα. Έχουμε και αρκετούς Έλληνες, εκεί γύρω στους 150 Έλληνες. Κάποιοι εξ αυτών είναι εγκλωβισμένοι μέσα εκεί στην εκκλησία στο Χαρτούμ του Σουδάν και καταλαβαίνετε ότι στεκόμαστε και πολύ προσεκτικά πάνω στο θέμα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Σουδάν και για ανθρωπιστικούς λόγους βεβαίως, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, κυρίως λόγους ανισορροπίας των πραγμάτων σε γεωπολιτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εκλογικά, αύριο Σάββατο, 11 η ώρα, ο Κυριακός Μητσοτάκης θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελλαροπούλου, και θα ζητήσει το κλείσιμο της Βουλής εν ώψη των εκλογών του 2023. Αμέσως μετά, για να γνωρίζετε το διαδικαστικό, αμέσως μετά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υπογράψει το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, το οποίο αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου να θυροκολληθεί στο Περιστήλιο. Μόλις θυροκολληθεί, με τη θυροκόλληση του δηλαδή, ξεκινά αμέσως η προεκλογική περίοδος. Και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι την 21η Μαΐου. Στις 3 Μαΐου θα βγει απόφαση για το κόμμα Κασιδιάρη. Και ουσιαστικά από αύριο το βράδυ, ας το πούμε έτσι, δηλαδή μετά τη θυροκόλληση, θα ξεκινήσουν οι περιορισμοί στις εμφανίσεις υποψηφίων βουλευτών. Αύριο Σάββατο θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ επί αυτών των θεμάτων. Τώρα φωτιά στο πολιτικό σκηνικό έχει βάλει η υπόθεση του Γεωργούλη. Πολιτικούς τριγμούς προκαλεί η υπόθεση αυτή και έναν υβριδικό πόλεμο την ίδια στιγμή. Ο ίδιος επιμένει στην αθότητα, του αρνείται τις κατηγορίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ διάγραψε στελεχώς του μετά από ανάρτησή του, στην οποία ενέπλεκε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά τη διαγραφή δύο ακόμα υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για αναρτήσεις τους. Και βεβαίως υπάρχουν τα ερωτηματικά, έτσι, σχετικά με την προεκλογική συγκυρία της αποκάλυψης καταγγελίας. Αυτά τα ερωτηματικά τίθονται από την πλευρά του Αλέξη Γεωργούλη, από τους δικηγόρους του, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και βεβαίως, πέρα από την καταγγελία που έχουμε για βιασμό και σωματική βλάβη από την νομική εκπρόσωπο της Κομισιόν, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο ακόμα πρώην συνεργάτες του Αλέξη Γεωργούλη φαίνεται να τον έχουν καταγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου για ύβρις, για εργασιακό εκφοβισμό, και δίνοντας την υπόθεση μεγαλύτερες ακόμα διαστάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την αρχή της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, τουλάχιστον 5 άτομα που εργάστηκαν στο γραφείο του φέρεται να αποχώρησαν λόγω της κακής συμπεριφοράς του Αλέξη Γεωργούλη. Βέβαια, από την άλλη, ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες και οι συνήγοροι του επισημαίνουν σε μια ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι δεν έχουν και πρόσβαση στην δικογραφία εναντίον του. Στη δικογραφία, δηλαδή, που έχει σχηματιστεί μετά την καταγγελία από την νομική εκπρόσωπο της Κομισιόν για βιασμό και σωματική βλάβη. Και βεβαίως πολύ μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί και με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καταγγέλουσας. Έχουμε και μια παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καλό αργά παρά ποτέ θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά εδώ τα πράγματα πάνε λίγο ανάποδα, έτσι. Δηλαδή πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί ο άλλος μέσα στη δημόσια σφαίρα και μετά να κινητοποιηθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δύο είναι τα θέματα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή και θα τα συζητήσουμε. Το ένα έχει να κάνει με τον προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα νέο επάγγελμα που αναδύεται, αλλά το πιο ουσιαστικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η αυτονόμηση των ατόμων με αναπηρία, καθώς αυτή είναι η στόχευση. Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ενώ σε πάρα πολύ λίγο είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα πάμε μέχρι την Μεσαρά, εκεί όπου αύριο εγκαινιάζεται ένα νέο μουσείο, το Μουσείο της Μεσαράς. Ένα μουσείο αναφορά στους πολιτισμούς που διαχρονικά αναπτύχθηκαν εν μέσω των ωραίων, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Εγκαινιάζεται λοιπόν αύριο, ανοίγει τις πύλες του αύριο για επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, και θα συζητήσουμε με την Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για το θέμα αυτό. Πάμε πρώτα μουσική για να ξεκινήσουμε. Angels watching over me with smiles.
You gotta slow it down. Yeah, yeah, yeah. But then you pick it up. Oh, yeah, oh. Come on and try a little topsy-turvy. Back to front, the right way round. Take it slow, slow, slow.
Ένα νέο μουσείο λοιπόν εγκαινιάζεται αύριο στις 12 το μεσημέρι, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Είναι το μουσείο Μεσαράς. Μάλιστα παραδείται στο κοινό νωρίτερα. Ήταν να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, στις 30 Ιουνίου, αλλά περισσότερα θα μας πει και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η κυρία Βασιλική Σιθιακάκη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Χαίρετε, καλή σας ημέρα κυρία Σιθιακάκη.
Καλημέρα σας.
Ήτανε να ανοίξει το μουσείο 30 Ιουνίου και ανοίγει τελικά νωρίτερα. Σωστά, κάπου το διάβασα.
Το έργο της, το οποίο είναι έργο του ΕΣΠΑ, η οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, έχει καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 36. Επομένως η συμβατική μας υποχρέωση ήταν τότε, αλλά είχαμε εξ αρχής δεσμευτεί ότι θα βάλουμε κάθε προσπάθεια να ανοίξουμε νωρίτερα, να προλάβουμε και την έναρξη της νέας τουριστικής χρονιάς.
Και το καταφέραμε.
Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές το καταφέραμε.
Λοιπόν, ένα νέο μουσείο. Ένα μουσείο αναφορά στους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν διαχρονικά εκεί, στην ευρύτερη περιοχή. Και θέλω να μου πείτε και ποια η σημασία του.
Η Μεσαρά είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος και γεωμορφολογικά, γιατί είναι η μεγάλη πεδιάδα της κεντρικής Κρήτης, η οποία απλώνεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες οροσειρές, τον Ψιλορίτη και τα Αστερούσια Όρη. Αυτό από μόνο του δημιούργησε στην περιοχή κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες και φαίνεται ότι ευνόησε πάρα πολύ την ανάπτυξη πολιτισμού από πολύ νωρίς, ήδη από τους νεολιθικούς χρόνους. Είναι μια περιοχή με μεγάλη πυκνότητα αρχαιολογικών χώρων και μεγάλη σπουδαιότητα αρχαιολογικών χώρων, γιατί μεταξύ άλλων εδώ βρίσκεται η Φεστός, το Μινωικό Ανάκτορο, εδώ βρίσκεται η Βασιλική Έπαυλη της Αγίας Τριάδας και βέβαια εδώ βρίσκεται η Γόρτινα, η μεγαλύτερη ίσως ρωμαϊκή πόλη της Κρήτης, η οποία υπήρξε και πρωτεύουσα του νησιού και έδρα της Μητρόπολης της Εκκλησίας της Κρήτης στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους. Κατά συνέπεια η περιοχή πολιτιστικά έχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα και υπήρχε διαχρονικά ένα αίτημα να δημιουργηθεί ένα μουσείο το οποίο να είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στις αρχαιότητες και τον πολιτισμό της περιοχής της Μεσαράς. Αυτό το μουσείο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2011, το κτίριο ολοκληρώθηκε το 2015. Παράλληλα εμείς ως εφορία είχαμε ξεκινήσει να εκπονούμε τις μελέτες, τις αναγκαίες μελέτες για την έκθεση των ευρημάτων. Εντάχθηκε η οργάνωση της μόνιμης έκθεσης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και όπως είπαμε το έργο στην ουσία έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό του και είναι σε θέση το μουσείο να λειτουργεί.
Επί της ουσίας, από ό,τι καταλαβαίνω, καλύπτει την περίοδο από την αρχή της εμφάνισης του ανθρώπου,
ναι,
εκεί στην Μεσαρά μέχρι
το 4.500 περίπου π.Χ., δηλαδή την νεολιθική περίοδο.
Μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους.
Μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους, μέχρι την εποχή ανάκτησης της Κρήτης από τα Βυζαντινά στρατεύματα του Νικηφόρου Φωκά, δηλαδή τα τέλη του 10ου αιώνα περίπου.
Και πώς το, τι είναι αυτό που έχετε δημιουργήσει εντός του μουσείου? Καταρχάς να πούμε ότι το Μουσείο της Μεσαράς, από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκεται πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας, όπου είναι επισκέψιμος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
ναι,
όσοι
βεβαίως
έχουν επισκεφτεί την περιοχή.
Απέχει 1 χιλιόμετρο από το επισκέψιμο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτινας και βρίσκεται μέσα στα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, γιατί η Γόρτινα ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη, η οποία ανασκάπτεται εδώ και έναν αιώνα. Ένα μικρό τμήμα αυτής της πόλης έχει καταστεί επισκέψιμο, το υπόλοιπο ακόμα ανασκάπτεται. Και το μουσείο είναι μέσα στο χώρο αυτό. Στην ουσία αποτελεί κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτινας.
Οπότε δημιουργείται έτσι ένας ευρύτερος χώρος ραντεβού με την ιστορία και την προϊστορία εκεί στην περιοχή για όσους θέλουν να την επισκεφτούν. Και μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, εκεί στην περιοχή δραστηριοποιούνται και διάφορες αρχαιολογικές ομάδες που διενεργούν ανασκαφές ακόμα και τώρα, κυρίως από Ιταλία.
Δραστηριοποιούνται ξένες αρχαιολογικές σχολές εδώ και περίπου έναν αιώνα, ειδικά η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία, όπως ξέρετε, έχει ανασκάψει τη Φεστό και συνεχίζει να ανασκάπτει και ανασκάπτει και τη Γόρτινα, με πολλές παράλληλες ανασκαφές από διαφορετικά Ιταλικά πανεπιστήμια και με συνεργασίες και με την Φορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Είναι, η περιοχή είναι ενεργή ανασκαφικά, εν εξελίξη, και αυτό δίνει και στο μουσείο μια ιδιαίτερη δυναμική, γιατί αυτό σημαίνει ότι πάντα θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται και με νέα ευρήματα.
Δηλαδή, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, και είναι πολύ ωραίο αυτό, μεγαλώνει αυτό το κέντρο συνάντησης και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, θα μπορούν να παρουσιάζουν και την δουλειά τους μέσα στο μουσείο?
Ναι, βέβαια. Αυτός είναι εξ αρχής ο σχεδιασμός και επειδή έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ανασκάπτουν και ερευνούν, όχι μόνο από την Ιταλική σχολή αλλά και από την Αμερικανική και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης που σκάβει στη Πουμάσα, θέλουμε το μουσείο να γίνει εκτός από χώρος για το κοινό και ένας χώρος όπου θα μπορούν οι αποστολές να παρουσιάζουν τα νεότερα ευρήματά τους, θα μπορούν να συναντιόνται για να ανταλλάσσουν απόψεις. Θέλουμε δηλαδή να είναι και ένα είδος κέντρο μελέτης και
ένα think tank, ας πούμε, που θα υπάρχει
των νεότερων ανασκαφικών στοιχείων. Ναι.
Και σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες που φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί στο μουσείο, τι σημαίνει αυτό?
Έχουμε κάνει, θα έλεγα, εκτεταμένη χρήση. Έχουμε προσπαθήσει να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα και περισσότερο τις δυνατότητες που μας δίνουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Υπήρχε εξ αρχής μία στόχευση, ακριβώς επειδή προσπαθούμε να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου, το μουσείο να έχει μία τοπογραφική αντίληψη. Εξάλλου φαίνεται και από τον τίτλο του, έτσι, το «Εν μέσω ωραίων», που είναι ο τίτλος της μόνιμης έκθεσης, σημαίνει «Ανάμεσα στα βουνά», που είναι στην ουσία η ετυμολογία της λέξης Μασαρά. Επομένως, η έκθεση έχει τοπογραφικό χαρακτήρα, παρουσιάζουμε οικισμούς, δεν παρουσιάζουμε τέχνεργα και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να βοηθήσουμε τον επισκέπτη να συσχετίσει τα αντικείμενα με τους χώρους προέλευσής του.
Α, δηλαδή αυτό θα γίνεται με βιντεοπροβολές?
Υπάρχουν βιντεοπροβολές μεγάλων διαστάσεων, υπάρχουν οθόνες προβολής, υπάρχουν διαδραστικές οθόνες που επιτρέπουν στον επισκέπτη να πάρει περισσότερη πληροφορία, γιατί το μουσείο σε καμία περίπτωση θα μπορούσε να χωρέσει όλο τον πλούτο της περιοχής. Mm-hmm. Άλλωστε, πολλά σημαντικά εξέματα της Μεσαράς εκτίθενται εδώ και πολλές δεκαετίες στο Μητροπολιτικό Μουσείο του Ηρακλείου, που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Επομένως,
υπάρχει άφθονη πληροφορία που θέλαμε να μπορέσει ο επισκέπτης κατά τη δική του επιλογή να διατρέξει εφόσον το επιθυμεί, και έτσι έχουμε ενσωματώσει στην έκθεση και πάρα πολλές διαδραστικές εφαρμογές. Μία από αυτές αφορά και τον δίσκο της Φεστού, τον οποίο δεν έχουμε όπως ξέρετε εδώ, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες για το αντικείμενο, να το δει μέσα από ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο που είχε την καλοσύνη το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου να μας παραχωρήσει για τις ανάγκες της διαδραστικής εφαρμογής, και είναι στην ουσία ψηφιακή σάρωση τρισδιάστατη του αυθεντικού αντικειμένου. Και με τον τρόπο αυτό να εμπλουτίσουμε την εμπειρία.
Μάλιστα, αύριο λοιπόν.
Θα υπάρχουν επίσης και εφαρμογές για κινητές συσκευές, δυνατότητα ψηφιακής ξενάγησης, εφαρμογές για παιδιά, κυνήγι θησαυρού με κινητές συσκευές και τάμπλετ. Ένας χάρτης διαδραστικός, ο οποίος θα λειτουργεί στην ουσία και ως οδηγός για όποιον θέλει να επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς χώρους που αναπτύσσονται γύρω από το μουσείο. Επομένως, νομίζω ότι η εμπειρία εμπλουτίζεται με ποικίλους τρόπους.
Θέλω, αφού θυμίσω και στους ακροατές μας, ότι αύριο λοιπόν 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα εγκαίνια, και από εκεί και πέρα θα είναι άκρως επισκέψιμο το μουσείο, θα λειτουργεί καθημερινά κτλ. Θέλω ένα σχόλιο σας από τη στιγμή που μιλάμε για ένα νέο μουσείο που γεννιέται, που δημιουργείται, που δίδεται στο κοινό και στους επισκέπτες. Θέλω ένα σχόλιο σας με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις Υπουργού Πολιτισμού, που μίλησε για ένα σχετικό νόμο που έχει να κάνει με την αυτονόμηση των μεγαλύτερων μουσείων της χώρας, δηλαδή την ανεξαρτητοποίησή τους από τον σφιχτό εναγκαλισμό, όπως είπε και η ίδια, του Δημοσίου. Αυτό έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία κυρίως, για να παταχθεί η γραφειοκρατία και να μπορούν τα μουσεία να λειτουργούν λίγο πιο αυτόνομα. Θέλω τη δική σας εκτίμηση γι' αυτό, αν ήταν κάτι δηλαδή που έπρεπε ήδη να έχει γίνει για να λυθούν τα χέρια και των ανθρώπων, των μουσείων αυτών, των μεγαλύτερων της χώρας, να λειτουργήσουν τα πράγματα όπως εκείνοι ξέρουν καλύτερα.
Δεν θα ήθελα ως υπηρεσιακός παράγοντας να το σχολιάσω. Νομίζω ότι αυτές είναι αποφάσεις πολιτικής ηγεσίας, η οποία έχει την ευθύνη της χάραξης της πολιτικής του Υπουργείου. Νομίζω ότι θα δούμε στην πράξη πώς αυτό θα λειτουργήσει και αν
θα είναι προς όφελος.
Τα μουσεία αυτά ήταν αυτόνομα, ήδη είχαν δικές τους διευθύνσεις, αλλά λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Είναι ένα νέο μοντέλο που νομίζω ότι θα πρέπει να το κρίνουμε εφόσον
ξεκινήσει.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιτσιακάκη, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μαζί. Να είστε καλά. Κύριο, καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Ήταν η κυρία Βασιλική Σιτσιακάκη, διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
Πουλάμε ακόμα μια φορά, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Θα'ναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας. Θα'ναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Μουσική.
βλέπα μια φορά ξερά. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Μια καλή νύχτα μου πεις, δεν με πειράζει, γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Ίσως αύριο να είναι αργά.
Λοιπόν, το είπε και το έκανε ο Elon Musk. Από χθες αποχαιρέτησαν το μπλε τικ στους λογαριασμούς του στο Twitter όσοι το είχαν πάρει επί προηγούμενης διοίκησης, αλλά δεν είχαν πληρώσει τη συνδρομή αυτή που είχε ανακοινώσει ο Elon Musk των 10 περίπου ευρώ τον μήνα. Ακόμα και παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες με εκατομμύρια followers μιλάμε, δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στον κανόνα. Ανάμεσα σε αυτούς δεν έχουν πια πιστοποιημένο λογαριασμό, για παράδειγμα ο Πάπας Φραγκίσκος, η Μπιονσέ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο ιδρυτής του Twitter, ο Jack Dorsey, και πολλοί, πολλοί άλλοι, δηλαδή και δημοσιογραφικοί όμιλοι, ακαδημαϊκοί, πανεπιστήμια, αποχαιρέτησαν το πολυπόθητο σήμα. Αυτό το σηματάκι, το μπλε τικ δηλαδή, που βλέπαμε δίπλα και είχε να κάνει με το πιστοποιημένο λογαριασμό ενός χρήστη ή ενός φορέα ή ενός ομίλου, το είδαμε πρώτη φορά το 2009. Τώρα, τι φόβοι υπάρχουν και γιατί στεκόμαστε λίγο σε αυτό. Υπάρχουν φόβοι λοιπόν ότι με την απώλεια αυτού του μπλε τικ, οι ψεύτικοι λογαριασμοί που μιμούνται, για παράδειγμα, διάσημα πρόσωπα, αυτοί οι λογαριασμοί θα κάνουν πάρτι κυριολεκτικά στο Twitter του Musk. Υπάρχει και ανησυχία ότι η αλλαγή αυτή θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη παραπληροφόρηση στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και πραγματικά δεν ξέρω τι νόημα έχουν αυτές οι αποφάσεις. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο Musk είναι φτωχότερος κατά 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αλλαγή στο Twitter σε συνδυασμό με διάφορες άλλες αποτυχίες, όπως η αποτυχία της εκτόξευσης του Starship, όπως τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Tesla, γενικά δεν είναι κάτι εύκολο για τον Musk, και δεν ξέρω τι είναι αυτό το στοίχημα που έχει βάλει ο ίδιος προσωπικά με τον εαυτό του. Πάντως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από εδώ και πέρα. Το λέω κυρίως για όλους όσους είναι επαγγελματίες και χειρίζονται και διαχειρίζονται τους λογαριασμούς, τον λογαριασμό τους στο Twitter με επαγγελματική στόχευση, έτσι, με επαγγελματικό σκοπό.
Macho méchile, bon de moi, vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Για πάμε στο χρόνο που μας απομένει να ανοίξουμε το θέμα που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής. Για το θεσμό του προσωπικού βοηθού θα μιλήσουμε για άτομα με αναπηρία, καθώς έχουμε και εξελίξεις, έχουμε και νεότερα, καθώς από τις 10 Μαΐου ξεκινά η δεύτερη φάση επί της ουσίας του προγράμματος που έχει, που αναφέρεται εκτός Αττικής. Πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας. Χαίρετε κυρία Μιχαηλίδου. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, καταρχάς αυτή η δράση, αυτός ο θεσμός του προσωπικού βοηθού μοιάζει να έρχεται να βάλει ένα θεμέλιο λίθος σε αυτό το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση για τα άτομα με αναπηρία. Ένα χρόνιο αίτημα έτσι κι αλλιώς. Και πάμε να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα με αναπηρία που έχουν κάποιο προσωπικό βοηθό?
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή η πρώτη φάση αυτού που λέμε πιλωτικού προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει. Όχι απλά σε επίπεδο κατάθεσης αιτήσεων τόσο από τα άτομα με αναπηρία όσο και όλων όσοι θέλουν να δουλέψουν ως προσωπικοί βοηθοί.
Αυτό έγινε το προηγούμενο διάστημα λοιπόν.
Έγινε το προηγούμενο διάστημα. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα άτομα με αναπηρία ώστε να κάνουν έτσι στην Αττική και τα νησιά της για να λάβουν την βοήθεια του προσωπικού βοηθού.
Έχουν αξιολογηθεί τα πρώτα άτομα.
Έχουν αξιολογηθεί ακριβώς τα πρώτα άτομα και εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι γιατί μαθαίνουμε και εμείς από τα λάθη μας, μαθαίνουμε από τις δυσκολίες των κρατικών παροχών. Τα άτομα αυτά δεν αξιολογούνται σε ΚΕΠΑ, δεν αξιολογούνται κάπου που πρέπει να πάνε, αλλά κλείνουν τα ίδια στο ίντερνετ το ραντεβού τους, την ώρα και την μέρα που θέλουν Και η Τριμελής Επιτροπή, που απαρτίζεται από έναν ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν εργοθεραπευτή, πηγαίνει η Επιτροπή στο σπίτι τους παρά το άτομο με αναπηρία στην Επιτροπή. Mm. Άρα έχουν ήδη αξιολογηθεί και έχουν διαλέξει από τον Μητρό των Προσωπικών Βοηθών, το οποίο παραμένει και τη στιγμή που μιλάμε πάντα ανοιχτό, mm. έτσι ώστε όλοι όσοι θέλουν να εργαστούν και να ασφαλιστούν και να πληρωθούν από το κράτος με 6 ευρώ την ώρα, χωρίς μπλοκάκι, απευθείας ως πληρωμή στο τραπεζικό τους λογαριασμό, να γραφτούν για ως προσωπική βοηθή. Και έτσι έχουν ξεκινήσει τα πρώτα άτομα με αναπηρία στην Αττική και έχουν ήδη συνάψει συμβόλαια με τους προσωπικούς βοηθούς τους, οι οποίοι είναι ήδη στο σπίτι τους, στο χώρο εργασίας τους, όπου εκείνοι θέλουν και τους βοηθούν. Με... Και να πούμε εδώ ότι ο μέσος όρος ωρών την ημέρα που έχει δοθεί στα άτομα με αναπηρία που έχουν ήδη κάνει αίτηση, είναι 9 ώρες την ημέρα. Δηλαδή 1.660 ευρώ τον μήνα, πάνω και ανεξάρτητα από το επίδομά τους, έτσι ώστε να έχουν τον άνθρωπο της επιλογής τους να δουλέψει μαζί τους ως προσωπικός βοηθός.
Ωραία, μισό λεπτό, γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα. Mm. Το ένα είναι, όταν λέτε της επιλογής του, εννοείται ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν οι ίδιοι να επιλέξουν ποιος θα μπορούσε να είναι ο προσωπικός βοηθός τους?
Και... Ακριβώς. Είτε επιλέγουν από το Μητρό, βλέποντας τις πληροφορίες, το βιογραφικό και μια συστατική επιστολή από κάποιον με τον οποίο έχει δουλέψει ο προσωπικός τους βοηθός στο παρελθόν.
Αυτό φαντάζομαι είχε... έχει να κάνει και με τις ανάγκες τους. Γιατί
ακριβώς.
Αυτό είναι το θέμα, είναι εξατομικευμένο. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος χρειάζεται και μια σωματική, ας πούμε, δύναμη να έχει ο προσωπικός βοηθός, προκειμένου κάποια στιγμή να τον βάλει στο κρεβάτι του, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Οπότε έχει να κάνει και με αυτό.
Ακριβώς, και εκεί τι είπαμε. Γιατί, ξέρετε, είναι ένα καινούριο πρόγραμμα τελείως που μας προβλημάτισε αρκετά στο πώς πρέπει να το στήσουμε. Mm. Και γι' αυτό λέμε και πιλωτικό, γιατί από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε έτσι ώστε 1η-1η του 24 το πρόγραμμα που θα είναι σε όλη την επικράτεια χωρίς πιλωτικό και κληρώσεις να μπορεί να είναι έτσι όπως πρέπει.
Ναι, γιατί εδώ μιλάμε και για διαφορετικότητα μεταξύ καταστάσεων, οπότε
ακριβώς,
όλα αυτά πρέπει να...
Ακριβώς, δηλαδή άλλα χρειάζεται η νοητική αναπηρία, άλλα χρειάζεται η κινητική αναπηρία,
άλλα
χρειάζεται η αισθητηριακή αναπηρία. Ακόμα και μέσα στην νοητική αναπηρία μπορεί να χρειάζεται κάθε ωφελούμενος κάτι το διαφορετικό. Mm. Αλλά για να το κάνουμε όσο πιο ελαστικό γίνεται και να μην αποκλείσουμε επιλογές από τα άτομα με αναπηρία, δεν ζητήσαμε κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο προσωπικός βοηθός να έχει κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες. Περνά μια βασική εκπαίδευση από εμάς, επιτοπλίστων πάνω στα δικαιώματα, αν θέλετε. Τόσο που έχει το άτομο με αναπηρία, όσο που έχει ο προσωπικός βοηθός, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, τι μπορεί ο ένας να ζητήσει στον άλλον ή όχι.
Ναι.
Και μετά είναι στο χέρι του προσωπικού βοηθού, του ατόμου με αναπηρία, να επιλέξει ποιο χρειάζεται. Και εδώ τα έχουμε ήδη δει όλα. Έχουμε ήδη δει εργοθεραπευτή να δουλεύει με άτομο με αναπηρία και πλήρως ανειδίκευτο σε σχέση με αναπηρία και επαγγέλματα υγείας άτομο να δουλεύει και να έχουν συνάψει μια καλή σχέση συνεργασίας με άτομο με αναπηρία.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πιο πρακτικής εκπαίδευσης, αυτό δεν γίνεται σε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν ως προσωπική βοηθή?
Εμείς περνάμε μια εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη. Δηλαδή υπάρχει και υλικό αλλά και βιντεάκια στα οποία κοιτούν πράγματα και πληροφορίες που μπορεί να τους βοηθήσουν και μετά γράφουν και ένα σαν μικρό τεστ, αν θέλετε. Δηλαδή υποβάλλονται και σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ερωτηματολόγιο παίρνουν και ένα σκορ, το οποίο σκορ το βλέπει το άτομο με αναπηρία. Mm. Οπότε ήδη έχουμε κάποιους προσωπικούς βοηθούς, οι οποίοι ξαναδιάβασαν τα εγχειρίδια μας. Και
άρα μπορούν να ανατρέξουν ανάλογα με τον άνθρωπο που θα βοηθήσουν εν τέλει, έτσι όπως αυτό ολοκληρωθεί, μπορούν να ανατρέξουν ξανά και να δουν κατά περίπτωση, ας πούμε, πώς μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα ένα άτομο με αναπηρία, ανάλογα με την αναπηρία που έχει, ανάλογα με την κατάστασή του.
Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό που το συζητούμε μαζί, έτσι ώστε είτε είναι συμπολίτες μας που ψάχνουν να αλλάξουν δουλειά, είτε είναι συμπολίτες μας που ψάχνουν για πρώτη φορά δουλειά ή είναι στην ανεργία, να μπουν στη σελίδα μας το προσωπικός βοηθός, το gov.gr, να γραφτούν ως προσωπική βοηθή, γιατί είναι μια θέση εργασίας που πέραν του ότι είναι, ξέρετε, πληρωμένη, Κατά το ίμιση πάνω από τον μίνιμουμ. Ναι,
κυρίως όμως πρέπει να δουν αν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια δουλειά, έτσι, δηλαδή ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι δυσκολίες.
Αυτό που μας έχουν πει ήδη οι προσωπικοί βοηθοί, στην κλίμακα που μας έχουν ήδη πει, είναι ότι είναι μια δουλειά που πέραν το ότι πληρώνεται και ασφαλίζεται από το κράτος, είναι μια δουλειά που τους γεμίζει πολύ. Δηλαδή νιώθουν καλύτεροι ως άνθρωποι που την κάνουν.
Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί έχω και προσωπική εμπειρία. Αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουν και τι είναι αυτό περίπου που μπορούν να προσφέρουν, έτσι ώστε να ξέρουν αν μπορούν να το κάνουν ή όχι.
Κοιτάξτε, γι' αυτό ακριβώς πριν συνάψουν, πέραν από τα εκπαιδευτικά, αν θέλετε, μαθήματα που κάνουν, πριν συνάψουν το συμβόλαιό τους με το άτομο με αναπηρία και το δικαστικό του συμπαραστάτη, αν το άτομο με αναπηρία έχει κάποιο δικαστικό συμπαραστάτη, μιλούν διεξοδικά με αυτό ως προς το ποιες είναι οι ανάγκες. Δηλαδή υπάρχει μια συνεννόηση. Τώρα, αν η συνεννόηση αυτή, και γι' αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο ελαστικό γίνεται, αν η συνεννόηση αυτή, να το πω απλά, άλλα πούν στην αρχή, άλλα συμφωνήσουν και άλλα βγουν στο τέλος, τότε οποιαδήποτε στιγμή και ανά πάσα στιγμή το συμβόλαιο αυτό σταματά και το άτομο με αναπηρία, με τις ώρες τις ίδιες που έχει, διαλέγει έναν άλλον προσωπικό βοηθό.
Και από την άλλη, ο προσωπικός βοηθός μπορεί να βρει κάποιο άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο θα μπορεί να βοηθάει,
βέβαια,
ή πετάγεται έξω από το πρόγραμμα?
Όχι, βέβαια.
Όχι.
Μπορεί. Όπως επίσης μπορεί και ένα άτομο με αναπηρία να έχει πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, το ήδη το συναντήσαμε αυτό, και μπορεί και ένας προσωπικός βοηθός να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πάνω από ένα άτομο με αναπηρία.
Ωραία, επειδή είπατε για 9 ώρες περίπου την ημέρα, υπάρχει και το περιθώριο, το δικαίωμα της συγκατοίκησης?
Σωστά, σωστά. Δηλαδή δίνουμε την ουσία είτε τη δυνατότητα να πάρεις ορομήσια κάποιον προσωπικό βοηθό, να προσλάβεις ορομήσια κάποιον προσωπικό βοηθό, είτε στις πιθανότητες που είναι πάνω από 8 ώρες, όπως είπατε σωστά, μέσος όρος των ωρών που έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή είναι 9, αλλά έχουμε και 11, έχουμε και 12 ώρες, να είναι με την εργασιακή σχέση της συνίκησης. Δηλαδή να έρθει.
Να μένει ο προσωπικός βοηθός.
Ακριβώς.
Μαζί με το άτομο
μαζί σου. Και εκεί τι κάνουμε? Δίνουμε 1.400 ευρώ στον προσωπικό βοηθό και 250 ευρώ, δηλαδή 1.650 στο σημείο και 250 ευρώ στο άτομο με αναπηρία για να καλύψει
τα έξοδα
της συνίκησης. Ακριβώς.
Μάλιστα. Τα έξοδα της καθημερινότητας,
ακριβώς,
για παράδειγμα.
Το φαγητό, ναι. Αυτά τα πράγματα, ναι.
Ωραία. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, έτσι, δηλαδή έχει μπει στο πρόγραμμα ένα ηλικιακό όριο, αυτό κυμαίνεται μεταξύ 18 και 65 ετών, σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους, λέω.
16 και 65.
Α, 16 και 65.
16 και 65, δηλαδή είπαμε ουσιαστικά μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση και πριν την συνταξιοδότηση να λειτουργήσει τουλάχιστον πιλωτικά το πρόγραμμα αυτό, για να βοηθήσει περισσότερο στις ηλικίες, αυτό που λέμε, της ανεξάρτητης διαβίωσης. Δηλαδή, ο νούμερο ένα στόχος μας, χωρίς να λέμε ότι δεν χρειάζεται για μικρότερες ή μεγαλύτερες ηλικίες, βέβαια χρειάζεται, αλλά εκεί δεν είμαι σίγουρη για τόσο αν θα είναι προσωπικός βοηθός ή προσωπικός φροντιστής, ξέρετε, είναι λεπτές οι γραμμές,
ναι.
Είναι για να βοηθήσει το άτομο να είναι ενεργό και να είναι ενεργό κυρίως στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αυτό είναι που θέλουμε, την ισότιμη πρόσβαση. Ισότιμη πρόσβαση στην καθημερινότητα, χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
δεν γίνεται.
Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται.
Είναι, γιατί όταν μιλάμε, ας πούμε, για ανηλικότητα, εκεί συντρέχουν κάποια άλλα θέματα. Ενώ οι άνω των 65 ετών, το βλέπουμε αυτό, αν θα ανοίξει και το ηλικιακό όριο σε επόμενη φάση, γιατί τώρα μιλάμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην πιλωτική φάση.
Ακριβώς.
Μπορούν να γίνουν προσωπικοί βοηθοί, μέλη της οικογένειας, δηλαδή άνθρωποι που μέχρι τώρα φρόντιζαν άτομα με αναπηρία, τον άνθρωπό τους, και καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, τι σημαίνει αυτό και για τον ίδιο και για μια καθημερινότητα, δηλαδή, αλλά είναι άνθρωποι που τον στήριζαν έτσι κι αλλιώς καθημερινά. Μπορούν να μπουν μέλη της οικογένειας ως προσωπικοί βοηθοί?
Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε πολλές ερωτήσεις και που έχετε και ουσιαστικές ερωτήσεις. Γιατί
μα αν δεν κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, δεν θα βλέπουμε να γεμίζει και το Μητρό από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν ως προσωπικοί βοηθοί.
Και ξέρετε, οι ερωτήσεις που μου έχετε κάνει μέχρι τώρα είναι όλες ερωτήσεις που μας προβλημάτισαν για το πώς δομούμε και τι διαβάζουμε από άλλες χώρες για να δομήσουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, μέχρι στιγμή, μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένεια, δεν αφήνουμε να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Και αυτό γιατί, διαβάζοντας και τι γίνεται έξω, λέμε ότι στοχοθετώντας, αν θέλετε, την ανεξάρτητη διαβίωση, λέμε ότι θέλουμε ανεξάρτητη διαβίωση τόσο για το ίδιο το άτομο με αναπηρία, όσο και για το συγγενικό του περιβάλλον. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα άτομα με αναπηρία και τις ανάγκες τους, είναι, αν είναι τυχεροί βέβαια, και έχουν, είναι οι γονείς τους ή τα αδέλφια τους. Και πολλές φορές μένουν και οι ίδιοι εκτός, ακόμα και εκτός αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να φροντίσουν και να βοηθήσουν το συγγενή τους, τον άνθρωπό τους που έχει αναπηρία. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι ναι, καταλαβαίνουμε ότι σήμερα αυτός που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του ατόμου με αναπηρία είναι, όταν είναι τυχερός, ο γονιός του. Και λέω όταν είναι τυχερός, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία δεν είναι τυχερά να έχουν πια τους γονείς τους μαζί. Αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάσουμε αυτό τον.
Γίνεται και για ψυχοκοινωνικούς λόγους, δηλαδή να μπορέσει να βγει από ένα στενό κύκλο και το άτομο με αναπηρία και όλο αυτό να έχει μια διασύνδεση και με το έξω, με την εργασία κτλ. Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό, γι' αυτό με βλέπετε.
Το σημαντικό του πιλωτικού είναι ότι μαθαίνουμε τι μπορεί να κάνουμε λάθος. Και εδώ, μην έχοντας το μητρό των προσωπικών βοηθών, όσους ανθρώπους θέλουμε, σκεφτόμαστε μήπως σε πολύ βαριές αναπηρίες και σε ένα ποσοστό το ανοίξουμε και για τους συγγενείς.
Μάλιστα. Κυρία Μιχαήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Έτσι είναι τώρα το
ραδιόφωνο.
Να είστε καλά.
Και τη στόχευση των ερωτήσεών σας.
Και εγώ. Και εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαιρετώ και εσάς όλους. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί πάλι μαζί.